գլուխ 4-րդ Օլիվերը, որին ուղարկում են մի ուրիշ աշխատանքի, իր առաջին մուտքն է գործում հասարակության մեջ։ Ազնվական ընտանիքում, երբ տան հասունացած երիտասարդին չի հաջողվում տիրանալ որևէ կյանքի, ժառանգության կամ բաղձալի կալվածքների, եւ այդ պատճառով չի կարողանում նախանձելի դիրք ձեռք բերել հասարակության մեջ, ընդունված սովորություն է դարձել նրան ուղարկել ծովային ծառայության։ Հանձնաժողովը խորհրդակցեց ու գտավ, որ այս իմաստուն եւ փրկարար միջոցառումը որդեգրել նաեւ Օլիվերի համար կնշանակեր առավելագույն չափով հոգացություն ցույց տալ նրա նկատմամբ։ Հետևաբար որոշում կայացվեց, որևէ առևտրական նավով Օլիվերին եւս ուղարկել մի բավականաչափ վատառողջ նավահանգիստ։ Հանձնաժողովը նկատի ուներ այն հանգամանքը, որ եթե Օլիվերին ուղարկեր նման ծառայության, նավապետը շատ հավանաբար մի օր զվարթ տրամադրության մեջ տղային կծեծեր այնքան, մինչև կմահանար կամ երկաթյա ձողով կփշրեր նրա գանգը, քանի որ ինչպես հայտնի է բոլորին, երկու ժամանցներն էլ շատ սիրված ու հասարակ զբաղմունք են այդ դասակարգի ջենտլմենների համար։ Հաշվի առնելով այս ծրագրի բոլոր առավելությունները, հանձնաժողովը եկավ այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ էր Օլիվերին անհապաղ ուղարկել ծովային ծառայության։ Այս որոշումը շտապ իրագործելու համար միստր Բամբլը իսկույն ուղարկվեց նավահանգիստ, որտեղ նա պետք է հարցուփորձ աներ եւ գտներ մի նավապետ, որը համաձայներ ծառայության վերցնել մի անտեր տղայի։ Երբ իր այս առաքելության արդյունքը զեկուցելու համար նա վերադառնում էր աղքատանոց, դարպասի առաջ հանդիպեց միստր Սովերբերիին, ծխական դագաղագործին։ Միստր Սովերբերին բարձրահասակ, նիհար մի մարդ էր։ Հագել էր շատ հնամաշ սև կոստյում, սև կարկատված բամբակյա գուլպաներ եւ նույն գույնի կոշիկներ։ Նա շատ ժպտադեմ չէր, բայց պրոֆեսիոնալ կատակաբան էր։ Ճկուն քայլվածքով եւ ներքին ուրախություն արտահայտող զվարթ դեմքով նա մոտեցավ միստր Բամբլին եւ սիրալիր սեղմեց նրա ձեռքը։ «Երեկվա մահացած երկու կանանց չափսերը առել եմ, միստր Բամբլ», ասաց դագաղագործը։ «Մեծ հարստություն եք դիզելու միստր Սովերբերի», ասաց Բիթլը, բթամատն ու ցուցամատը խրելով դագաղագործի մատուցած քթախոտի տուփի մեջ, որը դագաղի հնարամտորեն պատրաստված մի մանրակերտն էր։ «Ասում եմ, մեծ հարստություն եք դիզելու միստր Սովերբերի», կրկնեց միստր Բամբլը, ձեռքի եղեգնյա գավազանով ընկերաբար խփելով դագաղագործի ուսին։ «Կարծում եք», ասաց դագաղագործը այնպիսի տոնով, որը միաժամանակ թե ընդունում, թե առարկում էր այդ խոսքերի հավանականությունը։ Բայց հանձնաժողովի որոշած գները շատ ցածր են, միստր Բամբլ։ «Փոքր են նաև դագաղները», պատասխանեց Բիթլը, ժպտալով այնքան, որքան այդ պատշաճ էր մեծ պաշտոն ունեցող մի անձնավորության համար։ Այս ակնարկությունը շատ դուր եկավ միստր Սովերբերիին, և նա երկար ծիծաղեց։ «Լավ, միստր Բամբլ», ասաց նա վերջապես, «չի կարելի ժխտել այն հանգամանքը, որ կերակրելու նոր սիստեմը հաստատվելուց ի վեր, դագաղները նախկինի համեմատությամբ ավելի նեղ և նվազ խորունկ են դարձել. Չէ՞ որ հարկավոր է մի փոքր էլ շահ ունենալ, միստր Բամբլ. լավ մշակված ատաղծը թանկ է, սըր, և բոլոր երկաթյա բռնակները ջրանցքով են տեղափոխվում Բերմինգհամից»։ «Այդպես է», ասաց միստր Բամբլը։ «Ամեն արհեստ իր բացասական կողմն ունի. չափավոր շահը, իհարկե, թույլատրելի է»։ «Իհարկե», պատասխանեց դագաղագործը։ «Եվ եթե պատահի, որ հատկապես այս կամ այն առարկայից շահ չունենամ, հետագայում այսպես թե այնպես նրա բացը կծածկեմ»։ «Հի-հի-հի»։ «Ճիշտ այդպես», ասաց միստր Բամբլը։ «Թեև», շարունակեց դագաղագործը, Բիթլի ընդունած ակնարկությունների թելը վերագտնելով, «թեև ես պետք է ասեմ, միստր Բամբլ, որ բողոքելու եմ մի շատ մեծ անպատեհության դեմ. այդ այն է, որ հաղթանդամ մարդիկ ավելի շուտ են մահանում. Նրանք, ովքեր ավելի բարեկեցիկ են եղել և տարիներ շարունակ իրենց հարկը կանոնավոր կերպով վճարել են, ամենից առաջ են մահանում, երբ գալիս են աղքատանոց»։ «Հետևաբար թույլ տվեք ինձ ասել, միստր Բամբլ, որ երբ դագաղները սովորական չափսից 3-4 մատնաչափ ավելի մեծ են լինում, դա չափազանց մեծ ճեղք է առաջացնում մարդու հաշիվների մեջ. հատկապես այն դեպքում, երբ այդ մարդը ընտանիքի տեր է, սըր»։ Քանի որ միստր Սովերբերին անիրավված մարդու զայրույթով այսպես արտահայտվեց, Եվ քանի որ միստր Բամբլը զգաց, որ մեղադրանքը կարծես ծխի պատվի վրա է անդրադառնալու, հետևաբար նա խոհեմություն համարեց նյութը փոխել։ Այդ րոպեին իր մտածմունքների առանցքը Օլիվեր թվիստն էր, ուստի սկսեց նրա մասին խոսել։
«Իդեպ», ասաց միստր Բամբլը, «արդյոք չգիտեք, թե մեկին, որին փոքրիկ աշկեր տե հարկավոր, նա մեր ծխի գլխին փորձանք է դարձել։ Պայմանները շահավետ են, միստր Սովերբերի, պայմանները շահավետ են»։
Այս ասելով, միստր Բամբլը իր գավազանը մեկնեց գլխավերևի ցուցանակին և երեք անգամ նշանակալից կերպով խփեց 5 ֆունտ բարերին, որ դրված էին լատինական հսկա տառերով։
«Օ՜»,
գոչեց դագաղագործը, միստր Բամբլի վերարկուի ոսկեզոծ քղանցքից բռնելով։
«Ես էլ ճիշտ և ճիշտ այդ մասին էի ուզում խոսել ձեզ հետ. գիտեք ինչ, Աստված իմ, որքան շքեղ կոճակ է միստր Բամբլ, առաջներում երբեք չէի նկատել»։
«Այո, կարծեմ լավն է», ասաց Բիթլը հպարտորեն նայելով վերևից ներքև իջնող մետաղյա խոշոր կոճակներին, որոնք զարդարում էին նրա վերարկուն։
«Ինչպես տեսնում եք, ծխական կնիքն է դրոշմված դրանց վրա»։
«Բարի սամարացին, որ օգնության է հասել 5 հիվանդ և վիրավոր ճամփորդին. Հանձնաժողովը այդ ինձ նվիրել էր նոր տարվա առավոտյան, միստր Սովերբերի. հիշում եմ, ես առաջին անգամ այս վերարկուն հագա ներկա գտնվելու այն սննկացած վաճառականի գործի հարցաքննությանը, որը կես գիշերին մահացել էր ինչ-որ շենքի մուտքում»։
«Ես էլ եմ հիշում այդ մարդուն», ասաց դագաղագործը։ «Դատական խորհուրդը այսպես էր գրել. մահացավ ցրտից ու կյանքի ամենաեական պահանջների կարիքից, այնպես չէ»։
Միստր Բամբլը թեթև շարժումով հաստատեց նրա ասածը։
«Եվ կարծում եմ, նրանք հատուկ վճիռ կայացրեցին», ասաց դագաղագործը, ավելացնելով մի քանի բառեր այս իմաստով։ «Եթե այն պաշտոնյան, որ պաշտավոր էր հոգալ աղքատների մասին»։
«Հիմարություն», ընդհատեց Բիթլը։
«Եթե հանձնաժողովը այդ անգրագետ դատավորների բոլոր դատարկ խոսքերին ուշք դարձներ, էլ ուրիշ ոչնչով չպետք է զբաղվեր»։
«Շատ ճիշտ է», ասաց դագաղագործը, «իսկապես որ»։
«Դատավորները», ասաց միստր Բամբլը գավազանը պինդ բռնելով, ինչպես սովորաբար անում էր զայրացած ժամանակ,
«դատավորները անգրագետ, գրեհիկ, քծնող թշվառականներ են»։
«Ճշմարիտ է», հաստատեց դագաղագործը։
«Նրանց փիլիսոփայությունն ու քաղաքական տնտեսությունը սրաչափ էլ չկա», ասաց Բիթլը, մատներն արհամարանքով չրթացնելով։
«Ավելին չէ», համաձայնեց դագաղագործը։
«Ես ատում եմ նրանց»,
ասաց Բիթլը շարագունելով։
«Ես նմանապես», ձայնակցեց դագաղագործը։
«Ես կցանկանայի միայն», ասաց Բիթլը, «որ այդպիսի ինքնագլուխ դատավորներին հնարավորություն տրվեր մի քանի շաբաթ մնալ մեզ մոտ աղքատանոցում. այդ ժամանակ հանձնաժողովի հաստատած կարգն ու կանոնը նրանց խելքի կբերեր»։
«Թող դրանց բարեկամս», հարեց դագաղագործը և խոսելից ժպտաց ծխական պաշտոնյայի զայրույթը մեղմացնելու համար։ Միստր Բամբլը եռանկյուն գլխարկը հանեց, միջից մի թաշկինակ դուրս քաշեց, սրբեց ճակատից հոսող քրտինքը, որ առաջացել էր զայրույթից, գլխարկը դարձյալ դրեց գլխին և դագաղագործին դառնալով ավելի հանդարտ ասաց.
«Հա, ինչ էինք ասում տղայի մասին»։
«Օ», պատասխանեց դագաղագործը, «գիտեք ինչ, միստր Բամբլ, ես աղքատների օգտին բավականին տուրք եմ վճարում»։
«Հմ», ասաց միստր Բամբլը, «հետո»։
«Հետո», պատասխանեց դագաղագործը, «հետո ես մտածում էի այսպես. քանի որ այդքան մեծ գումար եմ վճարում նրանց համար, ապա ես էլ իմ հերթին իրավունք ունեմ նրանցից պոկելու այն, ինչ որ կարող եմ, միստր Բամբլ, և կարծում եմ, որ հենց ինքս էլ կվերցնեմ տղային»։
Միստր Բամբլը ամուր բռնեց դագաղագործի թևից և նրան ներս առաջնորդեց։ Երբ միստր Սովերբերին հանձնաժողովի հետ 5 րոպե առանձնացավ, այնպես կարգավորվեց, որ Օլիվերը այդ երեկո փորձի համար գնար դագաղագործի հետ։ Այդ նշանակում էր անցկացնել կարճ փորձնական շրջան, որի ընթացքում, եթե տերը գտներ, որ ծխական աշակերտից կարող էր բավականաչափ օգուտ քաղել, առանց բավականաչափ սնունդ շռայլելու, ապա նա կարող էր այդ աշկերտին պահել որոշ ժամանակ և վարվել նրա հետ ինչպես կամենար։
Երեկոյան, երբ փոքրիկ Օլիվերը ներկայացավ հանձնաժողովի ջենտլմեններին, նրան տեղեկացրին, որ այդ օրվանից նա աշխատելու է դագաղագործի մոտ։ Իսկ եթե իր վիճակից դժգոհություն կհայտնի կամ երբևիցե ետ կգա, ապա կուղարկվի ծովային ծառայության, որպիսի ջուրը գցելով խեղդեն նրան կամ գանգը փշրեն ըստ դիպվածի։ Օլիվերը այնքան քիչ հուզում ցույց տվեց այդ բոլորի հանդեպ, որ հանձնաժողովի անդամները մի համուր կերպով նրան անվանեցին անզգա փոքրիկ ստահակ և հրամայեցին միստր Բամբլին նրան անմիջապես հեռացնել իրենց աչքից։ Շատ բնական է, որ հանձնաժողովի անդամները ավելի քան որևէ մեկը ապշեին ու սարսափեին այս կամ այն մարդու մոտ անզգամության ամենաաղոտ նշույլ իսկ տեսնելիս, այնուամենայնիվ Օլիվերի վերաբերյալ նրանք բոլորովին սխալվում էին։ Երեխան շատ հեռու էր անզգա լինելուց, բայց աղքատանոցում մանկան հանդեպ ցույց տրված բիրտ վերաբերմունքը նրա հոգում առաջացրել էր անասնային անտարբերություն։ Հետևաբար նա բոլորովին անվրդով ընդունեց իր համար կայացված վճիռը և վերցնելով իր ճամպրուկը, որը երեք մատնաչափ խորություն ունեցող սրճագույն թղթի մի տոպրակ էր, կեպին իջեցրեց աչքերին և մի անգամ էլ կարչելով միստր Բամբլի վերարկուի թևից, այդ բարձրաստիճան անձի կողմից առաջնորդվեց տառապանքի մի այլ թատերաբեմ։ Միստր Բամբլը բավական ժամանակ քայլեց Օլիվերի հետ առանց որևէ բառ փոխանակելու կամ ուշադրություն դարձնելու նրա վրա, քանի որ Բիթլը, բոլոր Բիթլների նման, իր գլուխը շատ բարձր էր պահում։ Օրը քամոտ լինելու պատճառով նրա վերարկուի փեշերը պատանքի նման փաթաթվում էին Օլիվերի մարմնի շուրջը, և ի մեծ գոհունակություն միստր Բամբլի ցուցադրում էին նրա բիթլական բաճկոնն ու մութ գորշագույն տապատը։ Բայց երբ սահմանված վայրին մոտեցան, միստր Բամբլը պատշաճ համարեց վերևից մի փոքր ցած նայել, տեսնելու, թե արդյոք տղան լավ վիճակի մեջ էր իր նոր տիրոջը ներկայանալու համար։ Հետևաբար, հովանավորողի տեսք ընդունելով, ասաց. «Օլիվեր, լսում եմ ձեզ, տերիմ», ցածր դողդոջուն ձայնով պատասխանեց Օլիվերը։ «Այդ կեպին վերցրու աչքերիցդ և գլուխդ բարձր պահիր, սեր»։ Թեպետ Օլիվերը իսկույն հնազանդվեց և ազատ ձեռքը սահեցրեց աչքերի վրայով, այնուհանդերձ, երբ անմեղ հայացքը ուղեց իր առաջնորդին, արցունքի կայլակներ շողացին նրա աչքերում։ Իսկ երբ միստր Բամբլը խստորեն նայեց նրան, այդ արցունքները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին գլորվել նրա այտերից։ Երեխան մեծ ճիկ գործադրեց արցունքների այդ հորձանքը կասեցնելու համար, բայց իզուր։ Ուստի նա բաց թողեց միստր Բամբլի ձեռքը, ափերով ծածկեց երեսը, և այնքան լաց եղավ, մինչև արցունքները դուրս հորդեցին նրա վտիտ ու ոսկրոտ մատների արանքից։
«Այ թե ինչ», բացականչեց միստր Բամբլը, հանկարծ կանգառնելով և սուր, թունոտ մի հայացք գցելով իր փոքրիկ պաշտպանյալի վրա։ «Այ թե ինչ, ես մտածում եմ, որ իմ տեսած բոլոր ապերախտ և ստոր տղաների մեջ ամենաապերախտը և ստորը դու ես, Օլիվեր. քեզ նման տղա ես երբեք տեսած չկամ, դու»…
«Ոչ-ոչ, տերիմ», հեկեկաց Օլիվերը, փարվելով այն ձեռքին, որ կրում էր իր այնքան քաջ ծանոթ գավազանը։ «Ոչ, ոչ, տերիմ, սրանից հետո ես լավ տղա կլինեմ, իսկապես, որ լավ տղա կլինեմ, դեռևս շատ փոքրիկ եմ, տերիմ, և այնքան…»
«Այնքան ինչ»,»
հարցրեց միստր Բամբլը զարմացած։ «Այնքան միայնակ, տերիմ, շատ միայնակ»։ Լաց եղավ երեխան։ «Բոլորն ատում են ինձ, օ տերիմ, խնդրում եմ մի բարկանակ վրաս»։ Նա ձեռքով խփեց կրծքին և նայեց իր ուղեկցին։ Երեխայի արտասվաթոր աչքերում արտացոլված էր նրա մանուկ հոգու ամբողջ տառապանքը։ Միստր Բամբլը մի պահ որոշ զարմանքով դիտեց խեղճ ու անօգնական Օլիվերին, 3-4 անգամ կոկորդը մաքրեց և այս զզվելի հազն էլ իմաստով ինչ-որ բան քրթմնջալուց հետո հրամայեց Օլիվերին աչքերը սրբել և խելոք տղա լինել։ Ապա նորից նրա ձեռքը բռնեց և լուր իրենց ճամփան շարունակեցին։ Դագաղագործը դեռ նոր էր փակել խանութի փեղկերը և մոմի շատ աղոտ լույսով ματյանի մեջ ինչ-որ գրանցումներ էր կատարում, երբ միստր Բամբլը ներս մտավ։
«Օհո»,
ասաց դագաղագործը, գլուխը գրքից բարձրացնելով և գրիչը ցած դնելով։ «Այդ դու ես, Բամբլ»։
«Էլով պետք է լինի, միստր Սովերբերի», պատասխանեց Բիթլը։ «Տես, տղային բերել եմ»։
Օլիվերը խոնարհաբար գլուխ տվեց։
«Սա է տղան, հա»,»
ասաց դագաղագործը մոմը գլխից վերև բարձրացնելով, որ Օլիվերին ավելի լավ տեսնի։
Միսիս Սովերբերի, արդյոք չէիք բարեհաճի մի րոպե այստեղ գալ Անուշիկս։
Խանութի հետևում գտնվող սենյակի դուռը բացվեց, և շեմքին հայտնվեց աղվեսադեմ, կարճահասակ, նիհար ու չորացած կազմվածքով մի կին։
«Թանկագին ես», ասաց միստր Սովերբերին ակնածանքով։ «Ահա աղքատանոցի այն տղան, որի մասին քեզ ասել եմ»։
Օլիվերը դարձյալ գլուխ տվեց։
«Աստված իմ, ինչքան փոքր է»,
ասաց դագաղագործի կինը։ «Այո, փոքր է», պատասխանեց միստր Բիտլը Օլիվերին նայելով այնպես, կարծես նրա փոքրադեմ լինելու համար ինքը Օլիվերն էր մեղավոր։
«Իսկապես որ փոքր է, ով կարող է ժխտել, բայց կաճի միսիս Սովերբերի, կաճի»։
«Կաճի, բայց ում հացով»,
պատասխանեց Լեդին ջղագրգռությամբ։
«Մեր հաց ու ջրով իհարկե կաճի. ես ոչ մի խնայողություն չեմ տեսնում ծխական երեխաներին ծառայության վերցնելիս. ոչ, չեմ տեսնում, որովհետև նրանք իրենց արժեքից ավելի թանկ են նստում մեզ վրա. համենայն դեպս, տղամարդկանց հետ չի կարելի վիճել, նրանք կարծում են, թե իրենք ամենագետ են. դեհ գնա ներքև ոսկորների տոպրակ»։
Այսպես ասելով, դագաղագործի կինը կողմնակի մի դուռ բացարեց և Օլիվերին ցածրեց ինչ-որ ցից աստիճանով։ Դրանք առաջնորդում էին դեպի խոնավ ու մութ քարեպատ մի խուց, որը ածխանոցի նախասենյակն էր և օգտագործվում էր որպես խոհանոց։ Այստեղ նստած էր անխնամ տեսքով հնամաշ կոշիկներով մի աղջիկ, որի կապույտ կոշտ բրդով հյուսված գուլպաները նույնպես շատ չափազանց մաշված էին։
«Հեյ, Շարլոտ»,
ասաց միստր Սովերբերին, որը Օլիվերի հետ իջել էր ներքնահարկ։
«Այս տղային մի քիչ այն սառը մսի կտորներից տուր, որ շան համար էի առանձնացրել. թրիպը առավոտից տուն չի եկել, հետևաբար թող այսօր էլ զրկվի իր բաժնից. հուսով եմ, որ տղան այնքան նրբաճաշակ չէ, որ չկարողանա ուտել այդ ավելցուկները. այդպես չէ, տղա»։
Միսիս Սովերբերի այս հարցին Օլիվերը բացասական պատասխան տվեց։ Երեխայի աչքերը հրճվանքից շողացին մսի անունը լսելիս։ Նրա ողջ էությունը անձկությունից սարսռաց, երբ ճաշի մնացուկնելով լիքը ամանը դրվեց նրա առաջ։ «Ես կցանկանայի, որ լավ սնված մի փիլիսոփա, որի կերած միսն ու խմած խմիչքը մաղձ են դառնում նրա մարմնի մեջ, որի արյունը սառցի պես սառն է, իսկ սիրտը երկաթի նման կարծր, լիներ այնտեղ և տեսներ, թե Օլիվեր Թվիստը ինչպես էր լափում ճաշի այդ ավելցուկները, որ շունն անգամ առհամարել էր. ես կցանկանայի, որ նա ականատես լիներ, թե այդ երեխան ինչպիսի կատաղությամբ էր հոշոտում մսի կտորները և ինչպիսի ագահությամբ էր կուլ տալիս դրանք, բայց կա մի բան, որ ես առավել կցանկանայի, տեսնել այդ փիլիսոփային նույն ճաշը նույնանման ագահությամբ ուտելիս»։ Դագաղագործի կինը, որը ամբողջ ժամանակ լուր սարսափով դիտել էր կատարվածը և տղայի ապագա ախորժակի մասին անհանգստացուցիչ կանխագուշակումներ արել, վերջապես հարցրեց նրան.
«Պրծա՞ր»։
Իր առաջ ուտելու ուրիշ ոչինչ չտեսնելով, Օլիվերը հաստատական պատասխան տվեց։
«Դե ուրեմն հետևիր ինձ»,
ասաց միսիս Սովերբերին, վերցնելով մի աղոտ ու կեղտոտ լամպ և նրան վերև առաջնորդելով։
«Քո անկողինը վաճառասեղանի տակն է, կարծում եմ, որ չես առարկի դագաղների մոտ քնելու համար. որ առարկես էլ, միևնույն է, քեզ համար ավելի հարմար տեղ չունենք. դե գնանք, ու ամբողջ գիշերը ինձ այստեղ չես պահելու»։
Օլիվերը ենթարկվեց հրամանին և լռությամբ գլուխը կախ հետևեց իր նոր տիրուհուն։